Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın mövqeyini dəyişdiyini deyir. İranın Müdafiə Naziri Azərbaycanla problemin həll olunacağını bildirib. Ağabey mətbuat katibi Scott McLellan istifa verir. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. İndi də ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Mirzəkovla Steven Mann Moskvada görüşüblər. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Mirzəkov həmsədrlərin regiona səfərlərinin müzakirə olunduğunu deyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsiplərin artıq bəlli olduğunu, tərəflərin də prinsiplərlə tanış olduğunu bildirib. Amma prinsipləri açıqlamayıb. Yuri Mirzəkov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşü barədə danışıb. Tarixi dəqiq deməsə də Rambiyi görüşündən az sonra yenə görüş keçirilməsinin mənasız olmadığını bildirib.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna eləmir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Azərbaycanın mövqeyinin nisbətən dəyişdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi indi daha yaxşı anlayır ki, Qarabağ xalqının öz taleyini həll eləməyə haqqı var. Oskanyanın dedikləri Azərbaycan tərəfinin addım atdığını mı göstərir sualına, Mirzəkovun cavabı belə olub.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Steven Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mirzəkov Moskvada Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyanla görüşmək niyyətində olduğunu bildirib. Amerikalı həmsədr Steven Mann isə Ermənistana gedir. Mann'in Azərbaycana səfəri aprelin 21-inə nəzərdə tutulub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri, İranın isə Müdafiə Naziri Bakıdadır. Türkiyəli Nazir Əbdülqadir Aksu, Azərbaycanın əmkarı Ramil Usubovla, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Ramil Usubovla görüşdə terrorçuluq, adam malveri, narkotika qaçaqmalçılığı, bir də qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədən danışılıb. Əbdülqadir Aksunun dediyinə görə, keçən il Türkiyəyə 57 mindən çox qanunsuz miqrant gəlib, onların 1420 nəfəri Azərbaycanlıdır. Nazirlər birgə protokol imzalayıblar. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlib. Jurnalistlərlə danışında cənab Nəccar Azərbaycanla İran əlaqələrində problemi həll olunacağını bildirib. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düst və həmsayə həsdir.
Azərbaycana Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacağıq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni sazişin imzalanması ehtimalı da var.
Keşvər əziz və əmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq,
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu programı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində Cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. 2004-cü ildə İranın Müdafiə Naziri Əli Şəmxani Bakıya gəlmişdi. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İranda olmuşdu. Həmin vaxt İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avin mətbuat katibi Scott McClellan istifa verir. McClellan yeni mətbuat katibi təyin olunana qədər vəzifəsini icra edəcəyini deyib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda qanunsuz silahlı dəstək yaratmaqda günahlandırılan 16 nəfərə hökm oxunub. Müttəhimlərdən biri ömürlük cəza alıb. Mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Aprelin 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Hökmə görə təqsirli bilinənlər qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqla Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşmaq istəyirmişlər. İttiham olunanlar arasında Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşları var. Onlar İslam təmayüllü dini qrupda yaradılmışlar. Qrupun rəhbəri olmuş müttəhimlərdən biri Arif Həsənbəyov Hacıyev isə ötən ilin yayında onun sənədlərini yoxlamaq istəyən polis əməkdaşını qətlə yetirib. Hakim Abid Abdinbəyov.
Hacıyev Arif Həsənbəyov 2005-ci ildə qəsdən bir adamı öldürmüş, digər birisi qəsdən öldürməyə cəhd etmiş. Başqa şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup yaratmış, onu silahla, döyüş sursatı ilə əsgəri lavazımatla təchiz etmiş.
Hakim Abid Abdinbəyov. Məhkəmənin hökmü ilə Arif Hacıyev ömürlük, qalanları isə 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İttiham olunanların bir hissəsi özünü qismən təqsirli saydı, bir neçəsi isə təqsirli olmadığını dedi. Təqsirlənənlərin vəkili Mir İsmail Hadi məhkəmə hökmünün ağır olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə müttəhimlər bir-birini tanımayıb, bəzilərinin isə silahlı qruplaşma yaratmaq niyyəti olmayıb.
Cinayət məcəlləsində olaya istinad edilən maddələrdəki sanksiyaların yuxarı həddində cəzalar təyin olundu. Silahlı qrupların yaradılması məsələsi baş tutdu. Çünki 16 nəfərdən demək olar ki, tam əksəriyyəti bir-birini tanımır.
Vəkil Mir İsmail Hadim. Ötən il dəstə üzvlərini saxlayarkən qətlə yetirilmiş polis əməkdaşı Mövlan Əlibəyovun həyat yoldaşı Nəzakət Əlibəyova isə hökmdən razıdır.
Məhkəmədə hökmə razıyam. Düzdür, o həmin o Arif Hacı bizə də ömürlük cəza verdi. Onu öldürməklə mən 3 uşağımla qalmışam.
Nəzakət Əlibəyova. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü qrup üzvü olan 40-a yaxın adam silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 17-sində isə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluqda ittiham olunaraq 7 ildən 15 ilə qədər cəzalandırılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Neftin qiyməti bugün də rekord həddə qalıb. Bugün neftin bir barelinin qiyməti dünənkindən cəmi 26 sent az, $72.38 olub. Neftin qiymətinin belə qalxmasına səbəb İranın nüvə məsələsi ilə bağlı mübahisələrin artmağıdır. Neftin qiymətinin qalxmağı Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin qiyməti yenə bahalaşdı. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq neft kəmərinin qiyməti indi təxminən 4 milyard dollardır. Bu, layihə başlanan zaman elan olunan rəqəmdən 30%, yəni təxminən 1 milyard dollar çoxdur. Bu barədə layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib.
Xərclərin artması bir tərəfdən kəmərə doldurulacaq neftin baha başa gələcəyi ilə bağlıdır. Çünki dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb. Bundan başqa layihənin istismara verilmə tarixinin uzanması əsaslı xərcləri artırır. Bir də ki, kəməri tikən bəzi pudratçılar maliyyə iddiaları ilə çıxış ediblər.
Maliyyə iddiaları ilə çıxış eləyən kəmərin Türkiyə hissəsini tikən BOTAŞ şirkətidir. Şirkət tikintinin əvvəl planlaşdırılandan baha başa gəldiyini bildirir. David Woodward deyir ki, hazırda problemin yoluna qoyulması üçün BOTAŞ-la danışıqlar aparılır. Kəmərin Türkiyə hissəsindəki tikinti işlərinin gedişinə gəldikdə isə David Woodward deyib ki, kəmərə vurulan neft bu yaxınlarda Türkiyə ərazisindəki 3-cü nasos stansiyasından 4-cü nasos stansiyasına tərəf nəql edilməyə başlayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tam işə düşməsi və ilk neftin Ceyhan limanından yola salınması müddətinin də uzanacağı istisna deyil. David Woodward'un verdiyi məlumata görə Ceyhandan ilk tanker bu ilin ikinci rübünün iyunun axırınacan yola salınacaq, halbuki bundan əvvəl ilk tankerin yola salınma vaxtı kimi may ayı elan olunmuşdu. Ümumilikdə isə kəmərin tam işə düşməsi il yarımdan çoxdur ləngiyir. Bu il xarici şirkətlərin Xəzərdəki yataqlardan çıxarıb Azərbaycana verəcəyi qazın həcmi isə hökumətin istədiyi qədər olmaya da bilər. David Woodward deyib ki, hökumət 3 milyard kubmetr qaz istəsə də onların imkanı təxminən bunun yarısına, yəni 1,4 milyard kubmetrə çatır. Onun sözlərinə görə indi danışıqlar aparılır ki, hökumətin istədiyi həcmdə qaz əldə eləmək üçün hansı işləri görmək olar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Gürcüstan rəsmiləri Rusiya Dövlət Dumasının qərarını pisləyiblər. Duma Gürcüstan bir də Moldovadan çaxır ixalına qadağanı müdafiə edib. Dövlət naziri Kaxa Bendukidze deyib ki, Dumanın adımı Rusiya ilə Gürcüstan arasında razılaşmaları pozur. Gürcüstan hökuməti hesab edir ki, bu qadağalar siyasi məqsəd daşıyır. Ətraflı Robert Parsons danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Moskvanın Gürcüstanın meyvə tərəvəzi və şərablarının satışını qadağan edəndən sonra Moskva vilayətində 9300 şüşə Nabiqlavi Gürcü mineral suyunun müsadirəsi, Gürcüstanda düşmən hərəkəti ölkə iqtisadiyyatını diz çökdürməyə cəhdi kimi qiymətləndirilir. Rusiya rəsmiləri şərabların keyfiyyətsiz olduğunu, mineral suyunun isə lazımı sənədləri olmadan satıldığını iddia edirlər. Nabiqlavinin istehsal olunduğu Cqali Margibeli mineral su kombinatının rəhbəri İrakli Uşverizinin dediyinə görə bu tamamilə cəfəng
iddiadır.
Nabiqlavinin keyfiyyəti tamamilə təminatlıdır. Bizim Londonda aldığımız beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının sertifikatı var. Habilə Avstriya-Alman şirkəti olan və dünyada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri sayılan Kosmikronosun avadanlıqları. Bu öz-özlüyündə yüksək keyfiyyətə
təminatdır.
Gürcüstanda nigarandılar ki, bunun ardınca ölkənin məşhur Barjomi suyuna da qadağa qoyula bilər. Ötən il Gürcüstan Rusiyaya 23,6 milyon dollarlıq mineral suyunu satıb. Gürcüstanda əmindilər ki, Gürcü mallarının satışına maniyələr arxasında siyasi motivlər durur. Çox yuman ki, Gürcüstan NATO ilə Avropa Birliyinə üzv olmaq yönündə fəallığı və Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarının həllində Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməyinin qiymətini ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, Rusiya Amerikanı Çeçen yaraqlarına tərəfdarlıqda günahlandırır. Xarici İşlər Nazirliyinin etirazında deyilir ki, Vaşinqtonda keçirilən bir konfransda iştirakçılar Rusiya ərazisində terror aqlarını müdafiə ediblər. Konfransı təşkil edən Jamestown fondu ittihamları rədd edir. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri şiələrin namizədi kimi qalacağını, istifa məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyir. Şiələr başnazir vəzifəsinə Əl-Cəfərinin namizədiyinin qalıb qalmamasını müzakirə edirdilər. Amma bugünkü çıxışında Əl-Cəfəri İraq şiələrinin onu müdafiə elədiyini deyib. Ancaq sünnilər və kürdlər Əl-Cəfərinin başnazir qalmasının qəti əleyhinədirlər. Onlar dini sektorlar arasında toqquşmaların qarşısını ala bilmədiyi üçün Əl-Cəfərini qınayırlar. Mübahisələr İraq hökumətinin formalaşmasını uzadır. Alman hökuməti nazist sənədlərin açılmasına icazə vermək istəyir. Əvvəl almanlar sənədlərin dövlət əhəmiyyətli sirr olduğunu deyib açmağa qoymurdular. Belə bağlı sənədlərin sayı 30-50 milyon arasıdır. Onların açılması düşərgələrdən sağ çıxanlara, nazizmin qurbanlarının ailələrinə, qohumlarının taleyindən xəbər tutmağa imkan verər. Elə bugün 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı itən bir Yapon əskər, Vətəninə gedib. İndi 83 yaşı olan Ishinosuke Iwano Saxalin adasında vuruşubmuş. O 60 ildən sonra ilk dəfədir Yaponiyadadır. Iwano'nu bu yaxında Ukraynada tapıblar. Ukraynada ailə qurub 3 uşağı var. Türkmen yazıçı Rəhim Həsənov Amerikalı yazıçılar qrupunun mükafatına layiq görülüb. 79 yaşlı Həsənov Türkmənistanda ev dustağı idi. Türkmənistan prezidenti Səfər Murad Niyazov yazıçının Hökümdar Avara əsərinin tarixi səhvlərdən ibarət olduğunu deyib qadağan eləmişdi. Həsənova ilk dəfə Türkmənistandan çıxmağa icazə verilib. Mükafatlandırma mərasimi Nyu-Yorkda olub. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın mövqeyinin nisbətən dəyişdiyini deyir. İranın Müdafiə Naziri Azərbaycanla problemlərin həll olunacağını bildirib. Ağabey mətbuat katibi istifa verir. Alman hökuməti nazist sənədlərin açılmasına icazə vermək niyyətindədir. Dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini artırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda Samirə Fay.